Sveiki, su jumis Rasa Sagė ir tinklalaidė kūrybiškiems žmonėms. Tinklalaidė pasirodo kas antrą pirmadienį reguliariai ir joje aš kalbuosi su įvairiais kūrybiškais žmonėmis. Taip pat tinklalaidė yra kelionė. Mes keliaujame po skirtingus Lietuvos miestus, apsistojame juose tol, kol kalbamės ir bendraujame, paskui važiuojame toliau. Taigi, lankėmės Trakuose, o dabar atvykome į Alytų. Ir Alytuje gyvena tikrai labai daug įvairių kūrybiškų žmonių. Šiandien kalbėsiuosi su rašytoja, populiariausia bibliotekų autorė, labai mylima ir tikrai žinoma visų skaitytojų, Irena Buivydaitė. Irena išleido jau 14 romanų. Jos romanai pasirodo maždaug kas 2 metus ir visiškai nesenai išėjo naujas romanas pavadinimu Mėnesiena ir tu. Mes kalbėsime apie romaną, apie Irenos kūrybinį procesą, apie jos visą istoriją ir idėjas. Na ir kadangi mes esame pažįstamos ir tikrai ir gražiai bendraujame, pokalbis bus labai linksmas, gyvas, betarpiškas ir smagus. Na, ir aišku, dar norėčiau priminti, kad jeigu klausotės šios tinklalaidės pirmąjį kartą, galite pasiklausyti ir kitų epizodų. Tinklalaidę rasite visose programėlėse, tokiose kaip Spotify, Google Podcast, taip pat yra šita tinklalaidė įkelta į YouTube, į mano tinklaraštį apie santykius.lt ir tinklalaidės draugas yra 15 minučių klausyk. Jos galite klausyti tenai taip pat. Na, o jeigu jūs norite prisidėti, paremti, palaikyti šią iniciatyvą ir šį projektą, tai labai kviečiu dalintis, komentuoti arba tapti tinklalaidės rėmėjais, taip pat yra tokia galimybė tapti patreonais. Tiek trumpai, pradedame pokalbį su Irena.
Labą dieną, Rasa, malonu tave girdėti.
Man irgi labai malonu jūs girdėti. Ir labai džiaugiuosi, kad mes susitikom pasikalbėti, nes tikrai senai matėmės, karantinas neleidžia susitikti taip paprastai, bet aš ir nebe Lietuvoje gyvenu. Tai va, bus proga mums pasikalbėti online ir ne vienoms, o dar klausomoms klausytojų. Tai jau aš jūs šiek tiek pristačiau intarpe ir turbūt jau visi jūs ir taip pažįsta, nes esate populiariausia bibliotekose skaitoma autorė. Išleidusi tikrai jau daug romanų. Visai nesenai pasirodė jūsų naujausias romanas Mėnesiena ir tu. Tai kaip jūs jaučiatės?
Jaučiuosi kaip ir kiekvieną kartą. Aišku, pirmą kartą jaudinausi labai daug, paskui tas jaudulys truputį mažėja, bet ir dabar, kai išėjo jau knyga, vis tiek jaudinies ir galvoju, kaip šitą priims skaitytojai. Lygins tikriausiai su praėjusiom ir įdomu, kurių naudai, o galbūt nauja nepatiks, tai visą laiką jaudulys yra.
O kaip jūs, pavyzdžiui, rašydama tiek daug romanų, sugalvojate jiems siužetus? Nes, aišku, paprastas atsakymas tai būtų iš gyvenimo, nes mes visi iš gyvenimo, aišku, imam tos siužetus, bet iš tikrųjų labai yra, nu, ne taip paprasta rasti vėl kažkokią naują istoriją, vėl naują siužetą. Bet norėjau tiesiog dėl to kūrybiškumo galbūt paklausti, nes šitas yra podcastas apie kūrybiškumą. Iš kur pas jūs tas kūrybiškumas? Ar jūs visada vaikystėje, jaunystėje viską kurdavot, klijuodavot, dėliodavot kažkokius tai komponentus į vieną, kad kažką naujo gautumėt? Ar kaip tas vystėsi pas jūs?
Kūrybiškumas, man atrodo, visą laiką buvo. Galbūt vidurinėje mokykloje jis buvo užslopintas, galbūt ten mes turėjom geresnių asmenybių, drąsesnių. Bet jis visą laiką buvo. Ir aš kiek prisimenu, aš istorijas visą laiką mėgdavau kurti. Vakare, prieš užmigdama, tokius kaip serialus, su tesiniais, tik tai aš nieko su jais nedariau. Vėliau, kai pradėjau užrašinėti, kažkaip vis tų siužetų atsirasdavo. Taip, iš gyvenimo, bet ne iš tikro gyvenimo. Esi kažkur kažką girdėjęs, kažką skaitęs, galbūt, neskaitęs, dažniausiai girdėjęs. Ir tada, nežinau kaip tie siužetai, pradedi nuo kažkokio mažo epizodo, paskui tas epizodas romane pasirodo visiškai nereikšmingas, nors nuo jo viskas prasidėjo. Ir taip kažkaip ima viskas ir netyčia išplaukia. Kartais net sėdint prie kompiuterių, galvojant, čia dar trūksta kažko. Bet ima ir atsiranda. Iš kažkur. Tiesiog. Nežinau. Labai sunku pasakyti. Turbūt jeigu nėra, tai nėra. Jeigu yra, tai ima ir ateina.
Tai tarsi knygos pačios pasirašo. Čia yra turbūt maloniausia dalis kūrybos, kaip pati pasidaro.
Ir jos paskui, kai ima rašytis, kai jau nusprendė, jau dabar rašysiu ir tiesiog iš viršaus ateina tas įkvėpimas ir tada pradeda viskas ristis. Tarkim, dabar aš išleidau šitą mėnesieną ir tu. Dar kol kas aš neturiu naujo siužeto. Kol kas dar vis grįžti prie senojo, dar vis pagalvoju, o toj vietoj gal jie dar kažką kitą padarė, o gal dar taip atsitiko, bet jau viskas, jau knyga parašyta. Bet kol kas į manęs dar nepaleidžia.
Tai jūs tarsi gyvenate šią dieną, jūs neturite plano, kiek aš parašysiu knygų, kaip dažnai aš jas išleisiu. Jūs tiesiog leidžiate tam procesui vykti savaime, ateis siužetas, neateis siužetas. Ar jūs vis tiek kažkaip įsivaizduojat, kad vis tiek dar aš rašysiu, dar tikrai bus knygų?
Žinoma, kad aš įsivaizduoju, kad aš dar rašysiu, jokių būdų aš nenoriu dėti taško. Bet jeigu neatsiras minčių, tai ką padarysi? Kažkaip taip savaime išėjo, kad mano romanai išeina kas 2 metai. Ir nežinau, kodėl taip. Ir iš pradžių, kai išeina, tai aš dar ramiai vaikštinėjau kiek laiko, tarsi atsipalaidavus po kokio egzamino. Paskui jau pradedi galvoti, kad reikia ruoštis kitam egzaminui, tai yra kitam romanui. Paskui nusprendi, kad jau dabar aš važiuosiu į Nidą ir kažką tenai parašysiu. Ten kažką parašau ir paskui jis kažkaip savaime ima pilnėti ir atsiranda. Kol dar suredaguojamas, kol viršelis, kol viskas. Ir va taip netyčia išeina, kad kas 2 metai. Aš visiškai nesistengiu, bet man atrodo, kad dažniau neišeitų, aš neparašyčiau dažniau.
O pavyzdžiui, renkate medžiagą, nes bent jau nežinau, gal, nežinau, aišku, dėl kitų, kaip jūs ir sakot, visai būna 2 romanai per metus, būna 1 romanas per 10 metų, bet, pavyzdžiui, man tai labai daug laiko užtrunka medžiagos rinkimas, ta prasme, tas, kad žinočiau faktus, žinočiau kažkokius tai, ko trūksta ten to romano aplinkai. Tai jūs renkat kažkiek tie 2 metai įeina medžiagos rinkimui ar daugiau tokiam brandinimui idėjos?
Daugiau gal brandinimui idėjos, tuo atskirų epizodų kūrimui. O faktus taip, aš tikrinu faktus, tikrinu, ko trūksta, žinoma, ar konsultuojuosi tose srityse, kur nieko nežinau, ar naršau internetą, taip. Bet kadangi jie nėra istoriniai, tai aš nemanau, kad ten reikia labai daug tų faktų, labai daug ką sutikrinti. Čia daugiau yra jausmai, psichologija, o čia yra daugiau, kaip man atrodo.
Mhm. Nes, pavyzdžiui, aprašant kažkokį personažą, galima įgilintis į jį, kaip jisai jaučiasi, ką, ten kažkokias istorijas skaityti apie tokius žmonės. Arba, aišku, čia priklauso, kiek norima tam laiko išleisti. Nes, pavyzdžiui, pas jūs puikios knygos ir be šitų tokių įsigilinimų, ten įgilių kažkokių, tai ten naisinėjimų. Nes čia yra slypi ir pavojus, nes labai yra malonu ieškoti medžiagos, kažkur ten įknistis, gilintis. Ir labai daug rašytojų galbūt netgi užsižaidžia su tuo, ar jie tiesiog neparašo iki galo, tai tiesiog ieško informacijos. Tai jūs tiesiog produktyviai sėdat ir parašot be jokių nukrypimų.
Čia tikriausiai priklauso nuo žanro. Kadangi tas žanras yra melodrama, tai galbūt nereikia čia tų tokių labai tikrų faktų. Daugiau remiesi jausmais, remiesi savo patirtim, remiesi kažkokiais kažkada skaitytais straipsniais apie tokio tipo žmonės. Tai nėra labai gili psichologinė studija. Jeigu tai būtų kito žanro romanas, tikriausiai reikėtų daugiau ir darbo įdėti paieškoms.
Mhm. Na ir kokie atsiliepimai, ar jau yra apie naująjį romaną atsiliepimų?
Skaitė jau žmonių, skaitė ir mano draugų, kam aš pati padovanojau romaną ir kas patys įsigijo iš knygų klubo, interneto ar kitų prekiautojų. Skaitė žmonės, kol kas atsiliepimai labai geri, sunku pasakyti, kaip čia bus toliau. Visada būna visokių atsiliepimų. Tai kad ir man pačiai, kitiems atrodo, oi, visi sako, koks romanas, o aš pati skaitau ir galvoju, nuskaityti negaliu, aš jo nebaigsiu. Tai tikriausiai ir su mano šitai būna. Vieniem labai, kitiem ne jų žanras visiškai ne. Nu, pavyzdžiui, mano vyrui tokio tipo neįkišys, neskaitys, o paskaitės tikriausiai atsilieps gal nelabai kaip, nes nemėgsta melodramų. Tai čia labai sunku pasakyti.
O jūs minėjote, kad kai skaitote knygas, nebaigėte tų knygų, nes pavyzdžiui, aš turiu tokią blogą įpratį, kad nu, nesvarbu, kokia knyga būtų neįdomi, aš kankinu save tol, kol aš ją pabaigiu, nes man tarsi nu, kažkaip kažką toks praradimo jausmas, jeigu aš nepabaigsiu knygos, aš kažką tai prarasiu, nu, kažkas psichologinis dalykas. O jūs paskaitote, jeigu jums nepatinka, nepabaigėt, ar ne?
Taip būna. Galbūt, kad šiais laikais yra per daug tų knygų. Per daug naujienų, per daug visko, galbūt nesuspėjai visko apriepti ir pagalvoju, nu ką man kankintis, jeigu pasimsiu, su kuria nesikankinsiu, kuri teiks malonumą.
O kai skaitote knygas, ieškote kliaučių, kaip sakyt, kaip rašytai skaito, jie neskaito, bet jie žiūri, kaip siužetas sukaltas, kaip personažai atskleisti. Ar jūs kritikuojate vidų, ne tai, kad kritikuojate, bet galvojate, o čia reikėjo kitaip, o čia nesąmonė, o čia visai gerai parašyta.
Kartais tai būna, o kaip tu pati?
Aš tai skaitau kaip visiškai kaip rašytoja, ne kaip skaitytoja, tai už tai biškį liūdna, nes man beveik neliko skaitimo malonumo.
Nagrinėji ir galvoji, kad čia negerai, kad tu geriau padarytum, ar kitaip galėjo rašytoja padaryti šitaip?
Taip, aš tiesiog mintyse rašau pastabas. O jūs atsipalaiduojate ir skaitot kaip skaitytoja vis dar, parašęs tiek daug romanų?
Man atrodo, kad aš kitus tikrai skaitau kaip skaitytoja. Tikrai.
Geras. Čia tokia profesinė liga gal, aš jau susirgus esu. O jūs nesusirgus, jau galit kažkaip atsipalaiduoti.
Man su vertimais gal kitaip. Kai skaitau vertimą, aš kaip pati esu vertėja, tai pasižiūriu, kas vertė tą knygą ir tada aš kabinėjosi. Tada randu kažkokių dalykų, galvoju, o čia pažodinis vertimas iš anglų kalbos. Va prie tokių dalykų kartais kabinėjosi. O prie rašytojo kartais pagalvoju, nu kodėl va šitai pabaigė, čia nereikėjo šitai pabaigti.
Mhm. O papasakokit šiek tiek apie savo, galbūt ne visi žino, bet klausytojai mūsų, kurie klausys šio pokalbio. Kaip viskas prasidėjo, nes turbūt tai yra irgi įdomu, nes aš jau kaip ir žinau, bet galbūt ne visi žino, kaip jūs pradėjote rašyti, kaip jūs tapote rašytoje.
Tas kelias tikrai yra labai įdomus, juokingas, todėl kad prasidėjo viskas, kai per bulvekasi, vyro kaime, kai mes visi kasėm bulves ir kažkaip per traukėliai tokia diskusija užsimesgė apie romanus. Ir aš išgirdus vieno rašytojo pavardę pasakiau, aš irgi šitai parašyčiau. Tada visi labai draugiškai pradėjo juoktis, galvojo, o tai Irena čia mums suskėlė. Ir tada aš supykau, galvoju, jūs netikit, kad aš galiu parašyti, o aš imsiu ir parašysiu. Ir kadangi galvoje tų siužetų visą laiką knipždėjo, aš tiesiog atsisėdau, pasiėmiau storą sąsiuvinį ir užrašiau vieną tą siužetą. Užrašiau ir paskui per kitą susitikimą su vyro giminėm atvežu ir sakau, va, žiūrėkit, parašiau, skaitykit ir įvertinkit. Ir jie pradėjo vienas iš kito imtą sąsiuvinį, pradėjo skaityti, paskui pradėjo leisti per rankas ir sako, nu Irena, tu tikrai gali rašyti. Tai toks buvo kaip ir paskatinimas. Ir aš pradėjau tas istorijas užrašinėti sąsiuvinukus, nes visi jų prašė dar ir dar, tada Lietuvoje tiesiog paprasčiausiai tokios literatūros nebuvo, buvo rimtesnė literatūra ir tokios atsipalaidavimų nebuvo. Ir žmonėm reikėjo tokių melodramų. Ir aš, kadangi tų siužetų buvo labai daug, pradėjau juos užrašinėti. Tai tas tęsiasi apie 10 metų, tiesa, su vienukai kaupėsi. O paskui mano teta, irgi rašytoja Elena Destrozi, išleido pirmą romaną Alma Literoj, jis vadinosi Šiaurės rožė, ir tada, kai aš pamačiau, aš jai sakau, ir aš turiu tokių siužetų. Ir teta sako, tai vežkite, ką tu pamatysi, jie dabar pradėjo tą seriją, Lietuvių meilės romaną, sako, ir tave paims. Ir tada aš sutvarkiau rankraštį, paėmiau vieną, sutvarkiau rankraštį ir nuvežiau į leidyklą. Labai labai su virpuliu didžiuliu, tikrai galvojau, nu kasgi aš tokia esu. Ir labai nustebau, kad paėmė. Ir Taip ir prasidėjo, tai pasirodė šimtas baltų Mercedesų.
Ir labai geras pavadinimas jūsų pirmosios knygos. Nu tiesiog toksai ir įsimintinas, ir puikiai sugalvotas. Kas sugalvojo tą pavadinimą? Aš kažkaip niekada jūsų ne to neklausiau, net man įdomu tikrai.
Tai kad nei vieno pavadinimo niekas kitas nesugalvoja, aš pati sugalvoju.
Ir dabar tas jūsų sąsiuvinukas, kaip pasakyti, garbingai guli Šiaulių muziejuje, kiek žinau, ar ne?
Šitas taip. Šitas taip, yra dar trys namie, bet iš vieno niekada nebus padarytas romanas, nes ten man per daug banalus jis yra. Iš kitų paimta kai kas, iš kitų tik idėja kokia. Tai va. Bet tie sąsiuvinukai guli nučiupinėti. Rodžiau gi aš tau, kaip pas mane buvai.
Mačiau tikrai. Bet jeigu norite pamatyti Ireną gyvai, tiksliau video, tai galite pasižiūrėti YouTube, yra mūsų pokalbis rašytų istorijų. Tai va, tik iš šiol aktualus iš tikrųjų tas pokalbis, labai labai smagus. Na, dar norėjau paklausti, jūs kaip rašytoja daug metų rašote ir tikrai daug knygų esate išleidusi. Kaip jūs jaučiate, kad jūs keičiatės, tobulėjate arba kažką darote kitaip, negu, pavyzdžiui, kaip jūs sakėte, pirmas susivinukas jau atrodo taip jau nebeleisiu tokio. Kaip vat keičiasi jūsų knygos, vat jūsų pačios akimis?
Tai tiesa, susivinukai yra tik siužetai, pagrindė dialogas. O knyga, taigi, vis tiek yra daugas, tai yra ir aplinka, ir įvairūs pamąstymai, ir autoriaus daug kalbos yra, ir aprašymų. Knyga yra visai kas kita negu tie sąsiuvinukai. Tos sąsiuvinukus tai aš vadinu scenarijais. Ir žinoma, per tiek metų tavo romanus redaguoja. Tu matai, kokias klaidas darai. Jau žinai, ko nereikia kartoti. Labiau rūpiniesi kalba. Jau atsiverti sinonimų žodyną. Turtingesnė ta kalba. Žinoma, kad mes tobulėjame.
O jeigu taip galiu paklausti, kuri knyga jums pačiai yra pati mieliausia? Siužetas galbūt arba istorija, arba jums įrašėsi kažkaip, ne tai, kad kitai, bet kuri pati mieliausia? Turbūt čia kaip vaikai negali sakyti, kuris mieliausias, bet vis tiek paklausti.
Labai labai sunku pasakyti, man jos visos yra mielos, tikrai, žinoma, pirma, nes ji yra pirma. Taip pat man labai labai artima antra Laimingo namo melodramos, todėl kad ten aprašiau savo svajonių bendrabutį, gyvendama tikrame bendrabutyje, kur ten aplink tiek daug šurmulio. Visada norėjau gyventi tokiam privačiam name, kur ten keli vaikinai, kelios merginos ir paskui užsimeska įvairūs meilės romanai tarp jų. Tai ten sudėjau savo tokias svajones jaunystį. Grįžau į studentiškus laikus, tai buvo tokia nostalgija. Taip pat man labai patinka Ironiški stebuklai, galbūt šiek tiek irgi turi ne tai, kad mano gyvenimo, bet mano jausmų. Ten tas toks vienišumo jausmas, ieškojimas, meilės ieškojimas, ten sudėjau daug savęs. Labai man patinka Gyvenimo spalvos, todėl kad jis yra šiek tiek jau kitoks negu prieš tai buvę. Ten aš perėjau prie tokio pasakojimo iš kiekvieno veikėjo pusės, kiekvienas kalba už save, ten yra du vyrai ir moteris, jie tą pačią situaciją pristato pagal savo požiūrį. Taip pat man labai brangus yra Rožių dvaras. Ir kažkaip aš kaip mama, kai kas kritikuoja jos vaikus, kai išgirstu, kad Rožių dvaras yra muilas, kad Rožių dvaras yra nesąmonė, kad sugebėjau perskaityti tik tai 40 puslapių ir numečiau, tai man vat dėl Rožių dvaro yra labai skaudu. Žinoma, kai gauni gerus atsiliepimus, tai vėl viskas gerai. Ir tų blogų, tai tokių nemalonių, tai yra vienas kitas. Dėl to, kad mes skirtingi, kad mėgstam skirtingą literatūrą. Tai nieko nesakau.
Bet jūs skaitot atsiliepimus, nes iš tikrųjų tie atsiliepimai, kaip jūs ir labai gerai paminėjot pradžioj, tai jie yra tokie skirtingi, kad nu, tikrai negali tikti visiems skaitytojams ir vis tiek atsiras tokių skaitytojų, kurie netyčia paėmė ne savo knygą į rankas. Ir paskui nieko net nejausdamas, kaip jisai kažką tai blogo daro, arba jis nedaro galbūt nieko blogo, bet jisai tiesiog išlie savo ten nepasitenkinimą apie tą knygą. Ir jūs vis tiek atskaitot, ar ne, visus atsiliepimus?
Taip, aš paskaitau ir nesakyčiau, kad gerai priimu, nepriimu gerai. Nu, kaip ir mes kiekvienas, mes visi esam žmonės ir tikriausiai visi jautrus kritikai. Tu pati esi rašytoja ir jeigu tu pati paskaitai, kad tavo šitas yra nesąmonė, tau taip pat nemalonu. Nu, negali būti malonu.
Tikrai ne, tikrai ne. Bet, nu jo, čia vienintelis būdas apsisaugoti galbūt nuo tos, ne to nemalonaus jausmo, tas toks labai sąmoningumas ir supratimas, kad tai yra ne apie mane ir netgi ne apie mano knygą, bet tai yra apie tą žmogų iš tiesų, kuris rašo.
Aš tau visiškai pritariu, tikrai, tai yra to žmogaus gal tiesiog ne jos rytis, to, sakim, ir kos nuotaika. Gal jis iš viso piktas, gal nori vat, išsilieti, kad dabar sėdim karantinę ir ne, niekur neišeinam, tai va dar paėmiau knygą, nepatiko, tai va užmesiu kažką tai tokio.
Bet iš rūtų tai jau esu padarius ne vieną šito podcast'o tinklalaidės epizodą ir galiu pagirti jūs, nes tikrai kalbant su rašytoja yra visai kita kalbėjimo, gal sakyčiau, kokybė, nes aš girdžiu, kad beveik nieko nereikės taisyti ir maketuoti, todėl kad jūs kalbate labai labai aiškiai, labai sklandžiai ir, nu, kaip tikra rašytoja, va tiesiog matosi, kad jūs rašote, nes jūs ir kalbate panašiai. O aš skaičiau vienam interviu, kad jūsų dukra sakė, kad jūs rašote taip pat, kaip kalbate, bet jūs su tuo nesutinkat. Tai kuo skiriasi jūsų akimis tas kalbėjimo maniera ir būdas ir minčių išreiškimas, kaip mes dabar kalbamės, ir literatūra, kurią jūs kuriate?
Aš įsivaizduoju, kad jeigu tai yra dialogas, jeigu tie žmonės kalba, aš įsivaizduoju, kad aš kalbu panašiai. Taip. Aš ir dabargi nekalbu labai literatūriškai, nesistengiu ir teisingai sukirčiuot. Aš kalbu taip, kaip kalbėčiau su drauge, kaip mes sėdėtumėm va viena prieš kitą mano kambarį, šitam kabinete, kurį tu labai gerai žinai, kur tiek daug knygų yra, ir kad kalbėčiau su tavim. Tai ir mano dialogai. Ir kai dabar išgirdau, kad tai yra liktai viena boba pletkininkė, pletkina kitai, tai man tiesiog skaudu yra, o kaip mes visi kalbamės, o kaip mes kalbam, labai tokia išdalinta literatūrinė kalba, labai teisingai sakiniais, tai reikia skirtigi, kur žmonės kalba vieni su kitais ir kur jau autorius aprašo kažką tai, ar aplinką, ar gamtą, ar šiaip kokią situaciją, reikiagi tą skirt.
Taip, taip tikrai, nes... Aš čia skaičiau vienos lietuvių autorės knygą, kai jinai irgi rašė tos dialogus ir pakomentavau, nu, vat jai asmeniškai sakau, tavo dialogai, nu, neturi, tarsi vienas pasako vieno, kitas atsako visai ką kitą, net neturi to tokio ryšio. O jinai sako, tu paklausyk, kaip žmonės šneka, jie taip ir šneka, iš tiesų. Taip, o dabar dar klausimas apie jūsų darbą kaip vertėjos. Jūs išvertėt dar daugiau knygų, negu jų parašėte, tai vat, kuo skiriasi rašytojas darbas nuo vertėjos darbo? Ir kuris jums labiau patinka?
Man jie abu labai patinka, negalėčiau atsisakyti nei vieno, nei kito, bet vertėjos darbas, tai tu tik tai perduodi jau autoriaus žodžius, autoriaus mintis, žiūri, kaip tai gražiai skamba lietuviškai, bet tu nieko negali pridėti nuo savęs, nieko. Ir kartais, kai redaktorius, kad būtų gražiau, prideda kažką nuo savęs, tai visiškai pakeičia net mintį, aš tada nesutinku ir sakau, jeigu autorė būtų norėjusi, taip ir būtų pasakius, nekeiskim autoriaus minties, aš irgi labai pykčiau, jeigu mano kaip autorės iškraipytų ir dažniausiai aš laimiu šitą kovą, todėl kad negalima. Taip, lietuviškai turi skambėti gražiai, bet tai turi būti ta pati mintis. Kaip vertėjas, tai tik tai toks darbas, kad tiksliai perduoti autoriaus mintis ir kad gražu būtų skaityti. O kaip autorė, tai jau čia yra visiškai kas kita. Aš turiu sugalvoti siužetą, susidaryti planą, pasižiūrėti, kaip tos siužeto linijos viena su kita jungiasi. Ar nėra kokių nors netitikimų. Reikia pasižiūrėti, ar metai atitinka, ar neatsirado ne tie vardai, kai... rašai ne vienų prisėdimų, bet taip, tai vieną epizodą, tai kitą. Visko gali pasitaikyti. Todėl vertėjos darbas yra lengvesnis ir aš galiu išverti dvi knygas per metus, o parašyti vieną per dvejus metus. Bet toks ir skirtumas.
Tai galbūt dėl to, kad vertėjos darbe daug žymiai mažiau, negaliu sakyti visai nėra, bet žymiai mažiau kūrybiškumo. Nes, kaip sakoma, jūs turite tekstą, jį tiesiog išverčiate kitą kalbą, o parašyti savo romaną, tai reikia visą jį sugalvoti ir dar fiziškai parašyti. Tai galbūt tokia išvada peršasi, kad kūrybiškumas reikalauja labai daug energijos ir laiko.
Aš nežinau taip daug energijos.
Kai kuriem žmonėm.
Nu, tikriausia, arba jis yra, arba jo nėra. Nu, jeigu tu nesi kūrybiškas, tai man atrodo, nieko tau ir neišeis. Tu gali sėdėti visą dieną prie popieriaus lapo ir nieko neišeis. Aš esu vertus vieną tokią knygą. Ten moteris rašo meilės romanus. Ir ji tiesiog per jėgą rašo ir jie nieko neišeina. Ji tenai prisėda, ji parašo vieną puslapį. Ir galų galia ji vis tiek neparašo to meilės romano. Galiausiai ji paima rašyti vienos rašytojos poetės biografiją ir ten jai viskas klojasi, viskas labai puikiai sekasi. Tai tikriausiai reikia dar atrasti ir savo žanrą, ir ką tu gali padaryti. Ir jeigu tu neturi to kūrybiškumo, tai negi tu jį išsiugdysi. Aš nežinau, Rasa, o kaip tau atrodo?
Galbūt čia būtent tas, kaip jūs sakot, labai teisingai atrasti tą savo sritį, kurioje esi kūrybiškas. Nes mano visi pašnekovai beveik 100% sako, kad visi žmonės yra kūrybiški, tik tai, vat kaip jūs irgi sakot, reikia atrasti tą sritį ir netgi nesakykime rašymą apskritai, bet būtent tą žanrą, kuriame tau liejasi. Nes jeigu, pavyzdžiui, nori rašyti, bet nesigauna meilės romanai. Pavyzdžiui, man irgi turbūt nesigautų rašyti meilės romanus, aš taip galvoju. O aš dabar kol kas dar ieškau, kas man čia gaunasi, aš dar tokiam procese, tai už tai aš labai taip baltai pavydžiu jums, kad jūs jau iš pat pradžių atsistojate savo vėžės ir labai ramiai, labai užtikrintai, kas 2 metus važiuojate tom vėžėm į priekį. Tai labai, kaip pasakyti, sveikinu, kad jums taip pasisekė ir pavyko ir taip įvyko.
Tu sakai, kad nesugebėtum parašyti meilės romanų, bet tavo romanuose meilės taip pat yra. Netgi paskutiniam, kuriuo aš neskaičiau, tikriausiai irgi yra meilės, ar nėra?
Tai meilė, tai jinai yra visur. Taigi meilė, tai čia, kaip pasakyti, nu, bet koks romanas be meilės siužeto, tai nėra įdomu. Tai tiesiog, nu, ne, galbūt net nežinau, ar gali būti romanas be meilės kažkokios tai linijos. Bet aš turiu omeny, bet jūs netgi nerašot meilės romanų, jūs pati labai dažnai tai pabrėžėt, kad jūs nerašot meilės romanų. Meilės romanus rašo mūsų bendra draugė pažįstama Auksė, Lavisa Spel, ir jinai tikrai rašo meilės romanus. O jūs rašot tokias, sakyčiau, šeimos istorijas, santykių netgi, sakyčiau, istorijas. Tai čia šiek tiek kita žanras, ar ne?
Man viena psichologijos dėstytoja sakė, aš jūsų romanus rekomenduoju studentams kaip socialinės psichologijos pavyzdžius. Reiškia, jie yra vis tiek, jie yra tokie socialiniai, jie yra apie žmonės, jie yra apie santykius, tarpusavio santykius, vyro, moters, tėvų ir vaikų, paskui netgi vaikų ir senelių. Tai man atrodo, čia daugiau šitas žanras. O meilės romanai ten turi būti ir erotikos daug, kurios aš nenoriu ir nemoku rašyti, versti nemėgstu tokių scenų, nes man jos visos atrodo vienodos ir vienodai žodžiais ir labai sunku atrasti, kas dar buvo nepasakyta, kaip dar nebuvo aprašyta šita meilės scena. Manau, kad jie yra tokie tiesiog ir lengvi, ir atsipalaidavimui, ir taip pat šiek tiek psichologiniai.
Jo, ir visiems mums reikia kartais atsipalaidavimo. Pavyzdžiui, aš dabar turėjau 2 rankraščius, kuriuos turėjau perskaityti ir parašyti pastabas, nu, tiesiog kolegoms, rašytojams. Ir turėjau vieną lengvą, tokį vat, laisvalaikio kūrinį, o kitą labai įdomų kūrinį apie tai, kaip reikia išspręsti problemas, tokį daugiau mokslį. Ir spėkit, kurį aš skaičiau pirmą, nes man tikrai norėjosi atsipalaiduoti, jau užtenka galvoti.
Lengva.
Taip, taip. Nu, kažkaip, nu, tikrai tas atsipalaidavimas, tas toks, kaip pasakyti, laisvalaikis yra visiems be galo svarbus, netgi patiems rimčiausiam ir ten svarbiausius dalykus veikiantiems žmonėms.
Man irgi atrodo. Tarkim, aš labai mėgstu klasikinę muziką ir dažnai jos klausausi, bet aš jos negaliu klausytis visą laiką. Būna dienų, kai tiesiog tu negali jos klausytis ir pasileidi ten kažką tai lengvo, kažkokį popsą. Man, tarkim, patinka dailininkai impresionistai, bet tai aš negaliu sakyti, kad aš žiūriu vien tik šitos dailininkus impresionistus. Aš ir muziejuose, ir šiaip domiuosi įvairiausiais stiliais, įvairiausiais žanrais. Ir negalim sakyti, kad aš tik tai šitą, aš tik tai esu va to fanatas. Aš ir detektyvą kartais paskaitau, ir kokią sunkesnę knygą, ir psichologinę. Bet tikriausiai su amžimtu nori kuo geriau, kuo daugiau tų gerų emocijų. Ir todėl labai tinka tie tokie romanai, kur vis dėlto turi gerą pabaigą, ar bent jau šviesos spindulį gale.
Mano mama irgi taip pat sako, neduok man jokių knygų, kuriuose ten yra kažkokie tai blogumai, neigiamybė, sako, man norisi gėrio, grožio, jai 70 metų. Tai iš tikrųjų, tai turbūt tiesiog, nu, nebesinori tų visų intrigų, kažkokių tai ten nesėkmių, ten tragedijų, ten kažkokių dalykų, norisi tiesiog ramios, gražios istorijos. Tai aišku, ne veltui dėl to jūsų knygos yra tokios populiarios, nes tai yra rami, graži istorija. Būtent tokia aktuali, kuri yra gyvenimiška visiems mums rezonuojanti.
Tai aš irgi noriu visada žmogui palikti vilties, kad ir kas tenai buvo juoda, bet kažkur pro debesis išlys saulės spindulys.
O kas, pavyzdžiui, jums yra gera knyga? Nes, pavyzdžiui, man, aš galiu iš karto taip užbėgant už akių atsakyti, kad man gera knyga yra ta, kurią aš atsimenu. Ir sakykime, kalbant apie jūsų Rožio dvarą, aš jį atsimenu. Nes tikrai perskaičiau labai daug knygų, bet aš atsimenu tą siužetą, aš atsimenu tos įvykius, aš atsimenu personažus, galbūt ne visus. Ir tai man yra geros knygos apibūdinimas. Vat man asmeniškai. Kas jums asmeniškai yra gera knyga?
Nu, Rasa, tai apsikeiskim komplimentais. Man labai patiko tavo likimo krašteliu einu. Man jį irgi atrodo gera knyga, todėl kad ir skaityti. Ir vis galvoju, kaip ten tų herojų santykiai susiklostys ir kas iš to išeis. Ir tas galas, kad taip galėjo ir nebūti, man jį labai labai gera knyga yra. Ir aš tikiuosi, kad jį tikrai yra pastebėta ir kad ir tu turi savo gerbėjų. O dabar gera knyga yra tokių knygų, kurias atsimeni iš jaunystės. Yra tokių labai labai įstrigusių. Tai, aišku, klasika yra Hemingvėjaus romanai. Man labai labai asmeniškai didelį įspūdį yra padaręs Rėjaus Bredberio Pienių vynas. Tikrai labai labai. O dabar, taip, dabar irgi tos mūsų autorės ir lietuvių yra gerų autorių. Ir Jolita Herlin, ir Gina Viliūnė. Yra gerų knygų. Dienos Chamberlain, yra gerų knygų Čiau Žaumojas, ne visos yra stipresnių, silpnesnių, kaip ir visų mūsų kūrybų tikriausiai. Tai va, geros knygos, taip, kaip tu sakai, jos prisimena, jos įsimena, tuo kartu, kai skaitai, tu įsigyveni ir verti puslapius kas toliau, ir pabaiga nenuvilia. Kartais būna, kad tu verti tos puslapius, žiūri, kas ten toliau, o gale taip užsibaigia viskas, kad tau. Galvoju, šitaip reikėjo baigti, čia man reikėjo gaišti laiką, kad šitaip pasibaigtų.
O jums būna, kad jūs skaitot knygą ir jums atrodo, jinai niekinė, ta prasme nepatinka, neįdomi, tikrai ne, kažkas tai ne taip su ja, ir jūs ją perskaitot, nes joje kažkas vis tiek yra, ir po kiek laiko jūs ją atsimenat ir galvot, ale, kokia gera knyga. Taip buvo?
Čia reikėtų pagalvoti, čia reikėtų netgi prie savo knygų lentynos prieiti ir galvoti, ar iš pradžių numečiau ir sugrįžau, bet dabar va taip staiga negaliu pasakyti.
O dar norėjau paklausti iš va, jūsų pasakymo apie mano knygą ir kažkaip va, taip pastebiu save, kad kai jūs sakot, kad jums patiko mano knyga, aš jaučiuosi nelabai gerai. Toks irgi psichologinis momentas.
Kodėl?
Dėl pasitikėjimo savimi. Tai vat ir norėjau jūsų gal patarimo tokio paprašyti vat rašytojams, kurie pradedantis, aš save laikau pradedančią, kurie pradeda rašyti, kaip vat jūs tą pasitikėjimą savim auginate arba kaip jūs patartumėt jį auginti.
O čia labai sunku ir nuo žmogaus priklauso, ir nuo to, ar jis jautrus kritikai ar nejautrus, nes jeigu tu parašysi vieną knygą ir tave sumals visiškai į miltus ir pasakys, kad čia nieko gero, vieną gal kaip tik įkvėps, kad kitą aš parašysiu, atsižvelgsiu į kritiką ir parašysiu labai gerai, aš jum įrodysiu, o kitą gal sugniužys taip, kad jis pradės rašyti tik į stalčių, jis negalės nerašyti, bet jis jau nedrįs daugiau išleisti. Tai čia labai priklauso nuo žmogaus. Labai sunku pasakyti. jeigu žmogus toks charakteris yra, tu jam sakysi, nekreip dėmesio, pasitikėk savimi, o jis gal visiškai neklausys. Sunku pasakyti. Gerai, kai viskas iš karto gerai. Gerai, kai iš pradžių ir tas ir pripažinimas, ir susitikimai, ir skaitytojai. Man tai buvo. Tai tada jau drąsiau rašyti ir kitą knygą. O jeigu būtų atmetę, jeigu leidikla būtų atmetus, ar aš būčiau išdrįsus dar kartą kreiptis? Nežinau.
Bet žinokit, aš iš savo patirties galiu pasakyti, stebėdama rašytojus, tai galiu pasakyti, tikrieji rašytojai yra tie, kurie būtent, netgi būdami atmesti, kažkokie neįvertinti ir ten nepastebėti, jie vis tiek rašo, nes jie tiesiog negali, nu čia banalus pasakymas, bet jie tiesiog negali nerašyti.
Kada nors galbūt vėl bandys tai, kai nesusiduri su tokia situacija, kai nežinai, kaip pačiam būtų buvę, tai labai sunku pasakyti.
Aš manau, kad jūs vis tiek rašytumėt.
Aš tuos asiuvinukus galbūt ir toliau rašius ir draugams davus.
Nu, paskui kažkoks draugas būtų sakęs, o aš pažįstu leidėją, duosiu paskaityti. Nu, vis tiek kažkas tai būtų įvykę. Nu, ta prasme, nemanau, kad, ar netgi nesvarbu, ar ten pirma knyga būtų įvertinta ar nebūtų, kad jūs nustotumėt rašyti. Nes, nu, rašytojas ar rašytojas, jis negali pasislėpti pats nuo savęs.
Man rasa labai ta tema įdomi visą laiką. Kas būtų jei? Aš manau, kad ir tau įdomi, bet kas būtų jei? Kas būtų, jeigu tenai būtų atmetę? Ar aš būčiau rašus? O kas būtų pasikeitę? Nu čia tai, tie virpuliai. Jeigu šitas nebūtų įvykę, kas tada būtų įvykę? Ir geriau ar blogiau? Kada nors aš irgi gal parašysiu tokią knygą. Kas būtų jei?
Jo, čia gerai būtų tikrai įdomu. O tarkime, dėl tokio kritiką jau apkalbėjome, bet dėl gero įvertinimo. Nes geras įvertinimas yra lygiai taip pat, galima sakyti, pavojingas, kaip ir kritika kūrėjai, nes kūrėjai visi yra labai jautrus, menininkai, ne, jie labai tikrai jautrus žmonės, kitaip jie nekurtų. Pavyzdžiui, būna žmogus išleidžia savo pirmąją knygą, būna labai labai gerai įvertinta ir tada jis jaučia didžiulį spaudimą parašyti tokią pačią gerą antrą ir neduok dieve, antra bus bloga. Ir dažnai, tarp kitko, taip atsitinka, kai po labai geros pirmos išeina nelabai tokia gerai įvertinta antra. Tai klausimas būtų jums, kokia knyga buvo geriausiai įvertinta skaitytojų ir ta prasme didžiausia tokia sulaukė liaupsių daugiausia. Ir ar jūs sutinkate su tom liaupsim? Nes dažnai būna, kad kūrėjai visai ne ta knyga yra pati.
Kad paprastai ir susitikimuose, bibliotekose ir kitose vietose, į tuos susitikimus ateina žmonės, kuriem patinka tokios knygos ir tada tų liaupsių tikrai yra daug. Ir komentarų būna gerų. Ir tikrai sunku pasakyti, kuri knyga buvo geriausiai įvertinta. Žinau, kad Gyvenimo spalvos buvo labai gerai įvertinta. Žinau, kad Rožių dvaras buvo labai gerai įvertinta. Bet kai skaitai žmonių atsiliepimus, nu ten skaitytojų klubuose ir kitur, tai žmonės vardina skirtingas knygas, kam kuri padarė didžiausią įspūdį. Ir tai būna labai keista, kad vienam, pavyzdžiui, nebaigta Kalnų sakmė labai gerai, kitas sako, man šitą mažiausiai patiko.
Nebuvo vienos knygos, kuri tarsi iššoko iš kitų, nu tarsi buvo ypatingai kažkaip pastebėta. Taip visos panašiai populiarios, ar ne?
Man atrodo, kad panašiai. Kad nebuvo nei didelių sensacijų, nei labai didelių nusivylimų, man atrodo.
Mhm. Tai jūs labai sėkminga kūrėja, nes jūs tarsi iš karto radot savo žanrą, iš karto tapote skaitama ir mylima skaitytojų. Tai tiesiog, nu, unikalus atvejis, nes dažniausiai tai visko būna.
Rasa, bet žinok, aš dabar bijau. Aš dabar bijau. Žinok, tarkim, aš parašyčiau fantastiką. Ir mano gerbėjai nusipirktų tą knygą ir sakytų, o kas čia dabar?
Jo, jūs tarsi įsipareigojate dabar, jūs jau nebegalite nuvilti savo skaitytojų, net jeigu norėtumėt kažką kitą rašyti, jau tarsi turit rašyti, tai ko jie laukia, ar ne?
Man taip atrodo, ir paskui tave užgrius lavina, va tų gerbėjų lavina, visi sakys, nu dar tokios nesąmonės, nusivyliau ir taip toliau, tiesiog bet ir šito bijai. Tai pavyzdžių žmonėms, kurie nebijo rizikuoti, keičia žanrą. Nu, tarkim, detektyvo aš neparašyčiau, tikrai neparašyčiau, bet vat, fantastika, tai aš parašyčiau. Nu, man taip atrodo.
Nu, vat, paimkit ir parašykit. O tokį iššūkį skaitytojam. Vat, visiems bus sensacija, įdomu. Irena Buivydaitė parašė fantastinę knygą. Vau. Wow.
Nu, gal tai nebūtų tikras tokia fantastika su ateiviais. Gal mes, va, kai taip šnekėjom, kas būtų jei, nu, bet čia būtų gal netikra fantastika.
Bet čia tų fantastikų, žinokit, panašiai kaip ir žanro yra, netgi ne žanras, čia yra man vienas toksai fantastikos, kuris aiškina, kad fantastika nėra žanras, tai yra būdas rašyti knygas ir jų irgi yra įvairiausių. Yra su ateiviais, yra tiesiog kažkokie tai daiktai, kurie neegzistuoja, naudojami, ta prasme, jų yra įvairiausių.
Gal iš tų visų man labiausiai patinka toks grįžimas laiku į praeitį, kažką ten pakeičiant, pareguliuojant savo gyvenimą, va šitą temą mane labai domina.
Nu taip, ir tai jau yra fantastika, nes tai nėra realybė.
Ne, šitą temą labai domina. Tos kelionės laiku į praeitį, į ateitį, šitą labai domina. Mėgstu labai apie tai skaityti, mėgstu filmus tokios.
Tai jeigu jūs parašytumėt irenišką, buividaitišką knygą su fantastikos elementais tokiais, kurie yra tarsi taip įsiliejai siužetą, kad net tai tarsi jau ne visai fantastika. Pavyzdžiui, kaip Margaret Atwood tarnaitės pasakojimas. Nu, taigi tai yra visiška fantastika, bet visi skaito tarsi realybę, nes jinai sako, kad aš nieko neišsigalvojau. Viskas yra paimta iš istorijos, iš realių įvykių.
Aha.
Tai va, tai gal čia irgi jūsų toksai ateities vienas iš dalykų.
Ten nebūtų istorinių įvykių, ten vis dėlto būtų, jeigu ten, kai tu galvoji, kad va, kažkokiu gyvenimo momentu tu galėjai padaryti kitaip, va šitas mane domina, kad tu grįžti į praeitį, padarėjai kažką kitaip ir paskui grįžti ir ką tu randi.
Šiaip labai įdomu. Tai lauksim.
Tik čia tik tokios labai miglotos idėjos, aš nežinau, ar parašysiu.
Čia panašiai kaip, koks čia filmas buvo, drugelio sparnų plazdėjimas, kur kažką tai biški pavėluoja į traukinį, truputį pavėluoja, ne truputį, nu, pavėluoja į traukinį ir viskas pasikeičia. Gerai, o dar tada, kadangi jau mes taip smagiai užsiplėpėjom, kad jau tas laikas bėga nenumaldomai, bet dar norėjau paklausti apie miestą, kuriame jūs gyvenate, nes mano šitas podcastas yra serialas keliaujantis per miestus ir jūs gyvenate Alytoje ir labai praeitą kartą man padarėte smagią ir įdomią ekskursiją, labai gražus miestas, labai toksai sutvarkytas, jaukus, nedidelis. Tai jeigu, pavyzdžiui, jūs būtumėt turistų agentūros vadovė, ką galėtumėt papasakoti apie Alytų? Ir taip pat, kaip jūs ten jaučiatės gyvendama?
Vienu metu aš dirbau kaip neetatinė ekskursijų vadovė ir vedžiojau ekskursijas po Alytų. Šiandien mano gimtasis miestas, mes atvažiavom susituokę po vestuvių, čia gimė visi vaikai. Čia aš jau gyvenu apie 40 metų ir jis jau artimesnis už gimtąjį miestą Šiaulius. Šiauliam tai yra tik tai nostalgija, o vis dėlto mano miestas yra Alytus. Kai mes tik tai atsikraustėm, man jis pasirodė labai nykus, labai toks netgi dulkėtas, nors tarp miškų įsiterpęs. Pas tas naujamestis buvo labai be žalumos, labai vien tokie blokiniai namai. Jis man nepatiko, tikrai labai nepatiko. Ir paskui mes vienas kitą prisijaukinom, tai ir jis mane, ir aš jį. Dabar aš to miesto patriotė, man jis labai patinka, man pats tas dydis, labai pažįstu daug žmonių, ir mane daug kas pažįsta. Ir aš čia labai gerai jaučiuosi. Iš pradžių man atrodė, kad čia nėra tos kultūros, kad čia gyvenimas visiškai be pramonės, nieko čia nėra. Vėliau viskas atsirado. Atsirado ir gerų muzikinių kolektyvų, ir dailininkai labai aktyvus, ir šiaip visokių renginių labai daug vykdavo, labai daug teatrų ir vietos ir gastroliniai. Ir man tikrai labai čia buvo gera ir yra gera, žinoma, tik dabar mes uždaryti ir nieko nebevyksta, niekur nebeišeinam, viskas tik tai kompiuterėje liko. Man šitas miestas yra labai puikus. Ir aš tikrai labai gerai čia jaučiuosi, manau, kad turim labai daug gerų kūrybingų žmonių, kurie tikrai yra miesto patriotai ir labai stengiasi, kad būtų šitas miestas žinomas, 22 metais bus Alytus Lietuvos kultūros sostinė ir dabar labai jau yra žmonės, kurie stengiasi, kad tai praeitų kuo geriau. Jie mane įtraukė į kultūros ambasadorius, tai teks ir man kažką tai padaryti, padirbėti, skleisti va šitą žinią, kad Alytus yra puikus miestas ir aš su malonumu tą darysiu.
Nu, nuostabu, nuostabu. Man tai labai irgi patiko Alytus ir jisai tokia istorija turi ir aplinka labai graži ir gamta. Žodžiu, tikrai, tikrai. Labai smagu, kad žmonės, va, kuriantys žmonės gyvena nebūtinai didmiesčiuose. Tai va dėl to aš taip ir darau šitą tinklalaidę, kad mes keliaujame po skirtingus miestus ir miestelius, kur būtent nedidmiesčių gyventojai kūrė nuostabius dalykus. Tai labai ačiū Jums, Irena, už pokalbį, labai ačiū už tokį atvirą ir nuoširdų pasidalinimą apie kūrybą, apie knygas, apie ateities planus galbūt ir apie Alytų. Tai tikrai, manau, klausytojai su malonumu klausysis mūsų pokalbio. O pabaigai, tai kaip ir tradiciškai, norėčiau paprašyti Jūsų palinkėti, palinkėjimą kažkokį pasakyti mūsų klausytojams.
Šiuo metu tai aš visiems linkiu stiprybės, visiems linkiu nenusiminti, vilties, kad greitai galėsim vėl bendrauti kaip bendravę, kad galėsim važinėti kaip važinėję, kad vėl vyks renginiai didžiuliai. Ir žinoma, linkiu skaityti. Todėl, kad skaitimas yra ne tik tai mano, aš manau, tokia puikiai atsipalaidavimo forma, bet daugybė žmonių sugeba atsipalaiduoti skaitydami, laukia tos minutės, kada darbai bus pabaigti ir bus galima ramiai atsisėsti su knyga. Taigi linkiu gerų įspūdžių, gerų knygų, gero skaitimo ir gerų susitikimų ateityje.
Labai ačiū, tikėsimės, viskas išsipildys.